Informativni program Radia Slovenija.
Na sporedu je oddaja
Zrcalo dneva.
Lepo pozdravljeni. Tako v domači javnosti kot evropskih medijih odmeva pismo slovenskega premijeja Janeza Janše voditeljem članic Unije, v katerem problematizira pogojevanje pridobivanja evropskih sredstev za spopadanje s posledicami pandemije s spoštovanjem vladavine prava. V koaliciji opozarjajo, da pismo ne odraža mnenja vlade in da ni bilo predhodno usklajeno, opozicija meni, da gre za sramotenje države. Uradnih odgovorov Bruslja za zdaj še ni. Več takoj po drugih poudarkih oddaje, ki jo vodim Lučka Majcenovič.
Minister Šircelj črpanje evropskih sredstev iz sklada za okrevanje zaradi Janševega pisma ni ogroženo. Vse več težav v domovih za starejše okuženih več kot 2100 stanovalcev. Pompeo pred koncem mandata utrjuje meddržavne odnose na Bližnjem vzhodu. Liga narodov, slovenski nogometaši v Atenah branijo prvo mesto v skupini. Jutri bo jasno, po nižinah večji del dneva megla.
Domača politika, tako koalicijske partnerice SDS, še zlasti pa opozicijske stranke, se od pisma predsednika vlade Janeza Janše distancira. Pravosodna ministrica Lilijana Kozlovič je sporočila, da njeno ministrstvo v pripravo pisma ni bilo vključeno. Poudarila pa je, da je vladavina prava ena in jo je treba spoštovati. Predsednik republike Borut Pahor poudarja, da so bile prav vse volitve v samostojni državi doslej legalne in legitimne. Poznavalci prava Evropske unije pa poudarjajo, spoštovanje vladavine prava sodi med temeljna načela unije. Kdor jo krši, ne more uživati finančne dobrobiti unije. Domače odzive povzema Jolanda Lebar.
V domači politiki je završalo, koalicijske stranke so za pismo izvedele iz medijev. Juri Lep Desus in Iva Dimic NSI.
Se ne strinjamo s takšnimi pismi, s takšnimi teksti, ki se pošiljajo v Evropo, ne? V imenu Slovenije.
Pismo je poslal predsednik vlade in o tem ni bilo govora na sami koaliciji.
V opozicijskih strankah so bili še bolj ostri. Marjan Šarec, LMŠ, Tanja Fajon, SD in Andrej Rajh, SAB.
To je čas, da poslanke in poslanci vladajoče koalicije prenehajo z opravičevanji, kako sami nimajo nič s tem, ampak slovenski javnosti pokažejo svojimi dejanji, kaj resnično mislijo.
Če predsednik vlade misli, da nam bodo države, Evropska unija, plačevale nujna sredstva za spopadanje z epidemijo, potem, ko se postavlja med problematične države, kot sta Madžarska in Poljska, se močno moti.
V zadnjem pismu je predsednik vlade sebe ponovno predstavil kot žrtev, čeprav je on tisti, ki je ugrabil državo.
Spoštovanje vladavine prava sodi med temeljna načela Evropske unije, pravi Matej Aubel z Nove univerze.
In tisti, ki vladavine prava ne spoštujejo, tiste države, ki mora biti to vladavino prava kršijo ne samo na individualni, konkretni ravni, ampak celo v sistemskem smislu, pač ne morejo uživati finančnih dobrobiti Evropske unije.
Če država članica ali kandidatka izpolnjuje pogoje v zvezi z vladavino prava, ko vstopa v Evropsko unijo, da še to ne pomeni, da to vladavino prava, da se kasneje ne more skrhati.
Zato je treba graditi na tem, da so vrednote jasne in da se vsak trenutek tudi uresničujejo, pa dodaja doktorica Janja Hojnik z Univerze v Mariboru.
Pismo, v katerem se premije Janša zauzema za vrnitev k določilom junijskega vrha Unije glede pogojevanja evropskih sredstev z vladavino prava, je sicer veliko prahu dvignilo v evropskih medijih. Ti poročajo, da se je Slovenija s tem postavila na stran Madžarske in Poljske, ki blokirata ključne dele svežnja za spoprijem Evrope s pandemijo. Uradna evropska politika vsebine Janševega pisanja za zdaj še ni komentirala, odgovor je med drugim napovedala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Blaž Ermenc.
Predsednik Evropskega sveta Michel in predsednica Evropske komisije von der Leyenova sta pismo slovenskega premijeja prejela, a vsebine za zdaj ne komentirata. V Evropski komisiji so še potrdili, da bo von der Leyenova na pismo odgovorila. Podpredsednik Evropske komisije Valdis Dombrovskis, pristojen za gospodarske zadeve, pa je v odzivu na pismo poudaril, da Slovenije ni bilo med državami, ki so blokirale nedavni dogovor o finančnem svežnju, ki ga Janša zdaj problematizira. Prav tako so prejem pisma potrdili pri nemški kanclerki.
Der Brief ist eingegangen an die Bundeskanzlerin als
Pismo je prišlo, naslovljeno je na Merklovo kot predsedujočo svetu. Seveda smo ga prebrali, jutri je priložnost, da se v okviru Evropskega sveta o tem pogovorimo, je dejala tiskovna predstavnica nemške vlade. Jutri bo namreč redno virtualno srečanje voditeljev članic Evropske unije, na katerem bodo govorili tudi o finančnem svežnju za boj proti pandemiji. Največji odziv je Janševo pismo naletelo v medijih. Italijanska tiskovna agencija ANSA je novico o pismu popoldne objavila med izpostavljenimi novicami pod naslovom Slovenija je stopila na stran Madžarske in Poljske glede veta skladu za okrevanje. V popoldanskem dnevniku je v Sloveniji, ki da se je postavila na madžarsko-poljsko stran, poročala tudi javna televizija RAI. Bruseljski spletni medij Politico pa se v članku z naslovom Maršal Tvito piše pismo, osredotoča na del pisma, v katerem Janša unijo primerja s konvojem mladi, ki plujejo po razburkanem morju. Avtorja sta se med drugim spotaknila ob metaforo, ki jo je Janša uporabil v pismu. Zanikanje našega zgodovinskega dogovora na julijskem vrhu je kot prepir glede menija na ladji, ki pluje proti ledeni gori. Dobro jutro. Slovenija bo v drugi polovici leta 2021 predsedovala Svetu Evropske unije, se zaključi prispevek v Politiku.
Voditelji članic unije bodo jutri nadaljevali razprave o usklajevanju boja proti pandemiji COVID-19, s tem pa tudi o večletnem proračunu. Vodje političnih skupin in predsednike Evropskega parlamenta so danes pozvali države članice naj podprejo dogovor o svežnju za spoprijem Evrope s pandemijo, ki je vezan na spoštovanje vladavine prava. Proces ratifikacije je po njihovem treba začeti čim prej, dodatnih pogajanj pa da ne bo, saj ne nameravajo več popuščati. V državnem zboru prav zdaj glasujejo o proračunu za prihodnji dve leti. Slovenija se bo v letu 2021 zaradi epidemije lahko zadolžila za 6,7 milijarde, v letu 2022 pa za kar 4,2 milijarde. Finančni minister Andrej Šircelj je prepričan, da je slovensko črpanje iz sklada za okrevanje in evropskega proračuna zaradi današnjega pisma premijeja Janeza Janše evropskim voditeljem ni ogroženo. Slovenija bo seznam naložb, ki bi se financirale iz 1,6 milijarde nepovratnih sredstev za okrevanje v Bruselj predvidoma poslala 15. januarja.
Pri nas je več kot 19.500 aktivnih primerov okužbe s koronavirusom, včeraj so jih potrdili 2013, pozitivnih je bilo 29,5% testov. Največ novih okužb imajo v domovih za starejše, kjer je aktivno okuženih več kot 2100 stanovalcev in 850 zaposlenih. Okužbe se hitro širijo tudi med zaposlenimi na delovnih mestih, bolnišnice bodo širjenje okužb poskušale preprečiti s tedenskimi preventivnimi hitrimi testiranji zaposlenih. Nacionalni inštitut za javno zdravje je sporočil tudi, da bodo znova začeli opravljati bolj poglobljene analize ugotavljanja izvora okužb. Več Urška Valjavec.
Samo v tednu dni je bilo pozitivnih več kot 700 zaposlenih v zdravstvu, skoraj 60 generalnih direktorjev, 150 prodajalcev, 100 snežilk, 50 kuharjev in več kot 40 policistov. Metoda Dodič Fikfak z Kliničnega inštituta za medicino dela.
Če je razumljivo, da je v zdravstvu včasih tudi zaradi utrujenosti več okužb kot drugje, potem v številnih poklicih so te številke nerazumljive.
Problemov z zaščitno opremo podjetja kot kaže nimajo. Veliko večja težava je neupoštevanje pravil glede nošenja maske, razkuževanja rok in delovnih prostorov ter ohranjanja razdalje. Poleg tega številne delovne organizacije, ki imajo okužene zaposlenim, ne dovolijo dela od doma.
Torej res apeliram na vse tiste, kjer je mogoče delo na domu, naj se delo na domu uvede in kontrolira.
Točne evidence, koliko delavcev v drugem valu dela od doma ni. Ocena je, da je spomladi od doma delalo okoli 70% zaposlenih, sedaj zgolj okoli 30%.
Informativni program Radia Slovenija.
Poslušate oddajo Zrcalo dneva.
Nadaljujemo s pregledom koronavirusnih razmer po svetu. Skupno je bilo doslej potrjenih več kot 56 milijonov okužb. Od začetka pandemije je umrlo skoraj 1.346.000 ljudi s COVID-19. Na prvem mestu po številu okuženih so še vedno Združene države Amerike z nekaj več kot 4 milijoni aktivno okuženih, sledita Indija in Brazilija.
Med evropskimi državami največ aktivnih okužb beležijo v Franciji skoraj 2 milijona. Na Švedskem so v preteklem dnevu potrdili več kot 4 tisoč novih primerov okužbe in 96 smrtnih žrtev COVID-19, največ v minulih 3 mesecih. Madžarska je podaljšala izredne razmere do 8. februarja. V državi bo tako še naprej veljala policijska ura, zaprti ostajajo gostinski lokali in kulturne ustanove. Švicarski zdravniki pa so ranljivim skupinam prebivalstva svetovali, naj se odločijo, ali želijo v primeru hude bolezni prejeti življenjsko podporo. V nemški prestolnici Berlin pa je danes potekal shod več tisoč protestnikov, ki nasprotujejo epidemiološkim ukrepom. Policija jih je razgnala z vodnim topom in solzivcem. Na Hrvaškem so danes zaznamovali 29. obletnico padca Vukovarja med vojno leta 1991, ki je letos tudi državni praznik in dela prost dan. Spominska slovesnost je letos zaradi epidemije COVID-19 potekala v precej okrnjeni obliki. Kljub opozorilom epidemiologov, ki so udeležbo dovolili le 500 obiskovalcem, se je na prizorišču zbralo skoraj 10 tisoč ljudi. Slovesnosti sta se poleg hrvaškega državnega vrha udeležila tudi podpredsednik hrvaške vlade Boris Milošević, ki je tako postal najvišji predstavnik srbske manjšine na Hrvaškem, ki se je poklonil žrtvam Vukovarja, in posebni odposlanec srbskega predsednika Veran Matić.
Ameriški predsednik Donald Trump je podpisal ukaz o delnem umiku ameriških vojakov iz Afganistana in Iraka do 15. januarja prihodnje leto, torej le 5 dni, preden bo slovesno prisegel novo izvoljeni predsednik Joe Biden. Iz Iraka se bo vrnilo 500 vojakov, iz Afganistana 2000. Na Bližnjem vzhodu se medtem mudi Trumpov zunani minister Mike Pompeo, ki utrjuje protiiransko koalicijo, poroča Carmen Švegel.
Trump svojemu nasledniku Bidenu zapušča mirnejši in stabilnejši Bližnji vzhod. Ameriškemu predsedniku priznava sicer prej kritična revija Foreign Policy. In to zapuščino na še zadnji turneji po Bližnjem vzhodu skuša te dni zapečatiti njegov zunanji minister Pompeo. Brez velikih govorov in izjav utrjuje novo nastala zavezništva med Izraelom in arabskimi državami. Morda bo skušal spraviti še Katar in Saudsko Arabijo, kjer se bo ustavil. Ali pa še nekoliko strniti proti iransko koalicijo. Na dan so pricurljali podatki, da je Trump resno razmišljal, da bi v zadnjih dneh svojega mandata lahko še napadal Iran. V Pentagonu so ga menda pregovorili in odvrnili od dejanja z nepredstavljivimi posledicami. Da bi se v naslednjih 60 dneh Trumpovih poslednjih v Beli hiši lahko še marsikaj zgodilo, zdaj slišimo tudi iz obveščevalnih virov v zalivu. Ni skrivnost, da si želijo, da bi pred Bidenovo zaprisego Trump Iranu zadal še vsaj en udarec.
Armenski premier Nikol Pašinjan je napovedal prenovo regije Gorski Karabah in vrnitev vseh ljudi, ki so zbežali pred tamkajšnjimi spopadi. Poudaril je, da je treba rešiti tudi politični status območja. S tem naj bi zavrnil pozive opozicije k odstopu. Ta grozi, da ne bo sprejela dogovora o prekinitvi spopadov z Azerbajdžanom in Pašinjana označila za izdajalca. Odločitev armenskega premijeja je podprl tudi ruski predsednik Vladimir Putin. V prestolnici Erevan so medtem vnovič izbruhnili protivladni protesti in izgredi.
Vodstvo Cimosa je pripravilo program presežnih delavcev, ki so ga napovedali ob načrtovanem zaprtju tovarne v Mariboru. Najprej ga bodo poslali Zavodu za zaposlovanje. Predstavniki zaposlenih dokument, na katerem naj bi bilo približno 130 ljudi, pričakujejo do konca tedna. Vodstvo družbe za zdaj ne daje informacije o uresničitvi programa presežnih delavcev. Vsem zaposlenim, ki bodo dobili od... Vsem zaposlenim, ki bodo dobili odpovedi, bi v skladu z dogovorom pripadle večje odpravnine ter sorazmerni delež dopusta in regresa.
Za 4-letni mandat na čelu zdravniške zbornice se bosta v drugem krogu glasovanja potegovali infektologinja Bojana Beović in predsednica sekcije domskih zdravnikov Tanja Petković. Za zmago v prvem krogu nobena ni prejela potrebne večine glasov, izpadla pa je dozdajšnja predsednica zbornice Zdenka Čepašek-Travnik.
Tako koalicija kot opozicija sta se ostro odzvali na pismo premijeja Janeza Janše, v katerem problematizira pogojevanje prejemanja evropskih sredstev z vladavino prava in ga je naslovil na evropske voditelje. Uradnega odgovora Bruslja za zdaj še ni. Koronavirus se pri nas še vedno najbolj širi v domovih za starejše, v katerih je okuženih več kot 2100 stanovalcev in 850 zaposlenih. Zaradi neupoštevanja zaščitnih ukrepov in onemogočanja dela od doma narašča tudi število okuženih znotraj delovnih organizacij. Bolnišnice bodo zaposlene odslej s hitrimi testi preventivno testirale vsak teden. Sledi še šport, v katerem med drugim na tekmo Lige narodov v Atene, kjer slovenski nogometaši branijo prvo mesto v skupini. Miren preostanek večera želim.
Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravila sta jo Uroš Badovinac in voditeljica Lučka Mecenovič. Brav Aleksandar Golja, tehnična izvedba Jernej Pogačnik.
Šport
in Marko Cirman.
Športno zelo pestro sredo zaznamujejo nogometaši Slovenije in košarkarji Olimpije. V Atenah je v teku drugi polčas srečanja zadnjega kroga druge izdaje nogometne Lige narodov. Tekmo med Grčijo in Slovenijo na prizorišču spremlja Boštjan Janežič.
Sero odmahnil, da to ne bo 11 metrovka. 76. minuta se je začela še vedno nič proti nič tu v Atenah med Grčijo in Slovenijo v zadnji tekmi Lige narodov. V prvem polčasu zrela igra Slovencev, ampak za voljo tega, ker so bolj kot ne v večjih valovih žogo prepuščali Grkom. Grki so prišli do nekaterih priložnosti Limnios in Bakasetas, ter Fortuni so bili nevarni pred vrati Jana Oblaka, za Slovence le Iličić udaril prek vrat eno žogo nekako izpred kazenskega prostora, no v nadaljevanju v drugem polčasu pa se bo Grkom vse bolj mudilo, da bi prišli do prvega mesta, do zmage. Slovencem točka za prvo mesto zadošča, zato se jim ne mudi nikamor in poskušajo statično zaprto igro tudi naproti napade sproti napadi priti do kakšne nevarne akcije pred vrati vratarja Vlahodimosa. Torej še vedno v Grčiji, v Atenah med Grčijo in Slovenijo, rezultat ugoden za Slovence, nič proti nič.
V Ligo B so napredovali Albanci, ki so s 3-2 premagali Beloruse, v Ligi A sočasno Slovenijo Italijani prvo mesto potrjujejo v Bosni in Hercegovini. Po 60 minutah so vodili z 1-0. Belgici so po uri igre na svoji zelenici proti Dancem vodili z 2-1. Ob tem dodajmo, da so se nogometašice Pomurja prvič po 6 letih uvrstile v 16. finale Lige prvakin. V Gornji Radgoni so 4-1 premagali madžarski Ferencvaroš. Košarkari Olimpije so na Kanarskih otokih, kjer je v Las Palmasu prav zdaj igrajo tekmo evropskega pokala proti Gran Canari. Dvoboj spremlja Franci Pavšer.
Trenutno domači vodijo 68-62, Gran Canaria je odlično začela tekmo 6-0, Olimpija pa je potem ob polčasu bila enakovredna, zaostajala je zgolj točko, vendar v drugem polčasu se je ponovil scenarij. Z prvega slab začetek košarkar Olimpije, ki so zaostali za 10 točk, no potem pa se je prebudil Kendrick Perry in Olimpija je dosegla 9 zaporednih točk, prišla v novič zdrava na točko razlike, no ta hip jih je za drobec več in sicer 5 točk prednosti domačih. V ljubljanskem moštvu položen v prvem polčasu Kendrick Perry 15 točk je dosegel, no potem nekaj minut brez njegovega koša in tudi Olimpija ni bila v pravem ritmu, potem pa se je vrnil v slogo, tako je 2 prodora, 1 trojka in Kendrick Perry je potem bil zaslužen, da je Olimpija vnovič ujela poraz Perryja, ki je dal 22 točk, Jaka Blažič pri 14, ostali so pod desetico. Olimpija igra brez Dinca in Ukiča, tudi v domačem moštvu manjkajo 3 košarkari, no in ta hip vodijo domači 11 minut pred koncem srečanja 4 točkami prednosti 68-64.
V drugi jadranski ligi prav zdaj košarkari Heliosa v Mehurčku v Zlatiboru igrajo proti gostiteljem turnirja. Po prvem polčasu so Domžalčani vodili za točko. V Euroligi je madridski Real z 69-63 premagal Makabi iz Tel Aviva. Francoski Asvel je za točko izgubil v gosteh proti berlinski Albi, Crvena zvezda pa je po polčasu vodila za 4 v Milanu. Odbojkari Kamnika so tudi na drugi tekmi prvega kroga evropskega pokala v svoji dvorani premagali skopski Vardar s 3-0 v nizih. Ker so tudi na torkovi tekmi slavili brez izgubljenega niza, so se zanesljivo uvrstili v osmino finala, kjer se bodo pomirili z italijansko ekipo iz Milana, za katero igra slovenski reprezentant Janko Zamernik. Trener Gregor Jerončič o prepričljivi zmagi in napredovanju med 16 najboljših.
Videla se je razlika v kvaliteti med eno in drugo ekipo, tako da smo imeli priložnost dati vsem igralcem in jih pripraviti za nadaljno tekmovanje. Sigurno smo zadovoljni z napredovanjem v naslednji krok, predvsem zaradi tega, ker v bistvu smo imeli problema s koronavirusom in se na začetku sploh ni vedelo, bomo to tekmo odigrali. Tako da smo zadovoljni.
V domačem rokometnem prvenstvu so Velenčani za ostali tekmi petega kroga 34-21 premagali Dobovo. V Ligi prvakov pa v celjski skupini B zmaga Vesprema v Olborgu. Prav zdaj v Zagrebu gostuje Motor iz Zaporožja. V skupini A zmaga Pariza v Portu in delitev točk med Flensburgom in Brestom. Tenis, dvoboj poražencev prvega kroga v skupini Tokio 1970 zaključnega turnirja v Londonu je pripadel Nemcu Aleksandru Zverevu, ki je z 2-1 v nizih premagal Argentinca Diega Schwartzmana ter tako ostaja v igri za polfinale oziroma eno od prvih dveh mest v skupini. V tem trenutku se merita Srb Djokovic in Rus Medvedev, Djokovic bi si zmago že zagotovil polfinale. Še plezanje. Slovenska reprezentanca je pred odhodom na evropsko prvenstvo, ki se bo v soboto začelo v Moskvi, ostala še brez dveh članov odprave. Pozitiven je bil test pri Viti Lukan in pri trenerju Domnu Švabu. V Rusijo se tako odpravljajo Anže Peharc, Jernej Kruder, ki ostaja v boju za zadnjo olimpijsko vozovnico, ter trenerja Gorazd Hren in Luka Fonda.